Vom citi din Evanghelia după Matei, de la capitolul 19, versetul 27, până la versetul 16 din capitolul 20. După întâlnirea cu tânărul bogat, Petru are o întrebare, versetul 27 din capitolul 19. Atunci, Petru a luat cuvântul și i-a zis: iată, noi am lăsat tot și te-am urmat. Ce răsplată vom avea? Iisus le-a răspuns: adevărat vă spun că atunci când va sta Fiul omului pe scaunul de domnie al măririi sale, la înnoirea tuturor lucrurilor, voi care m-ați urmat, veți ședea și voi pe 12 scaune de domnie și veți judeca pe cele 12 seminții ale lui Israel. Și oricine a lăsat case, sau frați, sau surori, sau tată, sau mamă, sau nevastă, sau fecior, sau holde, pentru numele meu, va primi însutit și va moșteni viața veșnică. Dar mulți din cei din tâi vor fi cei din urmă și mulți din cei din urmă vor fi cei din tâi, fiindcă împărăția cerurilor se aseamănă cu un gospodar care a ieșit dis de dimineață să-și tocmească lucrătorii la vie. S-a învoit cu lucrătorii cu câte un leu pe zi și i-a trimis la vie. A ieșit pe la ceasul al treilea și a văzut pe alții stând în piață fără lucru. Duceți-vă și voi în via mea, le-a zis el, și vă voi da ce va fi cu dreptul. Și s-au dus. A ieșit iarăși pe la ceasul al șaselea și al nouălea și a făcut la fel. Când a ieșit pe la ceasul al 11-lea, a găsit pe alții stând în piață și le-a zis: de ce stați aici toată ziua fără lucru? Ei au răspuns: pentru că nu ne-a tocmit nimeni. Duceți-vă și voi în via mea, le-a zis el, și veți primi ce va fi cu dreptul. Seara, stăpânul viei a zis ispravnicului său: cheamă pe lucrătorii viei și dă-le plata, începând de la cei mai de pe urmă până la cei din tâi. Cei din ceasul al 11 le-au venit și au luat fiecare câte un leu. Când au venit cei din tâi, socoteau că vor primi mai mult, dar au primit și ei tot un leu fiecare. După ce au primit banii, cârteau împotriva gospodarului și ziceau: aceștia de pe urmă n-au lucrat decât un ceas și la plată ei făcut deopotrivă cu noi, care am suferit greul și zăduful zilei. Drept răspuns, el a zis unuia dintre ei: prietene, ție nu-ți fac nicio nedreptate. Nu te-ai tocmit cu mine cu un leu? Ia-ți ce ți se cuvine și pleacă. Eu vreau să plătesc și acestuia din urmă ca și ție. Nu pot să fac ce vreau cu ce este al meu? Ori este ochiul tău rău, fiindcă eu sunt bun. Tot așa, cei din urmă vor fi cei din tâi și cei din tâi vor fi cei din urmă, pentru că mulți sunt chemați, dar puțini sunt aleși. Amin. Luăm loc. Trecut două jumătăți de zi, vineri după amiaza și sâmbătă dimineața, împreună, în jurul Evangheliei după Matei. Acum, văzând astăzi cât de frumoasă este Evanghelia după Luca, mă întreb de ce am ales Evanghelia după Matei. Totuși, am stat în frământările Evangheliei după Matei, încercând să înțelegem misterioasa călătorie de la dragostea firească la dragostea cristică. Și am pornit chiar din acest pasaj, chiar de la întrebarea pe care o pune Petru. O întrebare care, la prima vedere, pare o întrebare legitimă. Doamne, tânărul bogat n-a vrut să-și dea averea și să o dea la săraci. Dar noi am lăsat tot și te-am urmat. Ce răsplată vom avea? Și este vorba despre un Petru, așa cum am văzut în zilele anterioare, a cărui CV-ul este impresionant. Pentru că el lăsase tot și îl urmase pe Hristos. Era un Petru care stătea în prezența Domnului Iisus de peste 3 ani de zile. Era un Petru care făcuse minuni, era un Petru care făcuse vindecări, exorcizări, care predicase prin puterea Duhului Sfânt. Era unul din cei mai apropiați ucenici ai Domnului Hristos. Și cu toate acestea, când el pune întrebarea, se dă de gol. Întrebarea pe care o pune el nu arată doar că nu începuse să întrupeze dragostea cristică, dar ne arată că el nici măcar nu începuse să o priceapă. Măcar că era în prezența lui Iisus, el era în continuare închis într-o paradigmă egocentrică care împiedica apariția acelui rod al iubirii cristice pe care Hristos îl dorea. Și cum am discutat și ieri, întrebarea lui Petru este ca o jignire adusă lui Hristos. De ce? Cine era Hristos? Un simplu om? Era Fiul lui Dumnezeu. Era viața însăși, fericirea însăși, comoara însăși, adevărata răsplată. Putea să existe un strop de răsplată în afara relației cu Iisus Hristos? Nici de cum. Și totuși Petru stă lângă Iisus Hristos și în loc să se bucure de răsplata care era Hristos, se uită la ceas și spune Domnului Hristos: noi am lăsat tot, trecut un an, au trecut 2 ani, au trecut 3 ani, da? Unde e răsplata pe care o merităm? Ni se cuvine, noi am lăsat tot. Nu vreau să mă gândesc dacă aș fi fost în locul Domnului Hristos ce aș fi răspuns. Dar n-aș fi răspuns în mod cert atât de frumos cum a răspuns Hristos. Lui Hristos nu-i sare țandăra. Nu-și smulge părul din cap și nu spune: o, Petre, după 3 ani de zile, nimic n-ai priceput. Ce fel de întrebare este aceasta? Mântuitorul parcă ia de bună întrebarea lui Petru. Și ce da? Veți avea răsplată. O răsplată mare. Veți șade pe 12 scaune de domnie. Ce însemna acest lucru în mintea lui Petru? Și ce însemna acest lucru în mintea Mântuitorului? Cred că lucruri total diferite. Dar Mântuitorul ia pe Petru de acolo de unde este. Și dacă vede în el o preocupare cât de cât orientată spre bine, pornește de acolo și începe să construiască. Dar nu lasă pe Petru acolo în ignoranța lui. Pentru că în versetul 30 apare un dar. Dar, Petre, este pregătită o răsplată pentru tine. Dar este un mare pericol. Citim versetul 30 din capitolul 19. Mulți din cei din tâi ar putea deveni cei din urmă. Așa scrie? De ce spune? Mulți din cei din tâi cu siguranță vor fi cei din urmă. Și mulți din cei din urmă vor fi cei din tâi. Și ca să explice mai departe ce înseamnă această atenționare adresată în primul rând lui Petru și ucenicilor, Mântuitorul vine cu o pildă. Cu o pildă atât de frumoasă, pe care aș vrea să o explorăm împreună prin anumite întrebări. Și aș vrea să pun o primă întrebare. Vi se pare potrivit titlul pe care Cornilescu îl pune pildei? Ce titlu pune Cornilescu pildei? Pilda lucrătorilor viei. Vi se pare un titlu potrivit? Citim versetul 1. Fiindcă împărăția cerurilor se aseamănă cu niște lucrători în vie. Nu spune așa. Fiindcă împărăția cerurilor se aseamănă cu un gospodar. Nu este pilda lucrătorilor viei, este pilda gospodarului. Este pilda unui gospodar extraordinar. Și primul verset ne atrage atenția că dacă vrem să pricepem ceva din împărăția cerurilor, acel ceva care lipsea lui Petru când a pus întrebarea, este să privim spre acest gospodar, să încercăm să înțelegem cine este el. De ce ia astfel de decizii? Care sunt motivațiile din spatele deciziilor sale? Să ne închipuim că nu este doar o pildă, că pur și simplu așa s-a întâmplat, că odată în istorie a existat un om, un astfel de gospodar, care avea o vie. Să încercăm să-l înțelegem. La prima vedere este un bun afacerist. La prima vedere este un om care are o vie mare și vrea să scoată cât mai mult profit. Și știți când într-o lucrare intri în criză de timp, ce faci? Chemi și pe unul, și pe altul. Pare că nu și-a organizat bine ziua de lucru și dimineața ia câțiva muncitori, apoi, disperat că mai are așa de mult de lucru, vine și la, la prânz, vine și după amiaza și pe oricine găsește, bun, rău, harnic, leneș, îi ia în via lui, hai, lucrați, 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 eu am de aici de terminat o treabă. Vreau să scot un profit, vreau ca să-mi iasă investiția pe care am făcut-o. Oare despre astfel de personaj să fie vorba în pildă? Aș spune nu. De ce? Pentru că la final, ce face acest gospodar? Plătește pe toți cu un dinar, cu acel salariu care se cuvenea pentru o întreagă zi de lucru. Deci dacă acest gospodar ar fi fost un afacerist orientat spre profit, să iasă cât mai mult din via respectivă, atunci, în mod cert, nu ar fi plătit, mai ales pe cei care au venit în al 11-lea ceas, nu este vorba de ora 11 la noi, ci este vorba de acel ceas înainte de apusul soarelui, nu i-ar fi plătit cu plata pentru o zi. Pentru că dacă faci un calcul, el a ieșit în pagubă din toată această zi de lucru. Pentru că puțini au fost cei care au venit, cei din tâi în via lui, mai mulți au venit cei care au venit pe urmă. Și atunci stau și mă întreb și zic, nu, gospodarul acesta nu este un afacerist. Dar dacă nu este un afacerist obsedat de profit, oare ce-o fi? Oare cum se justifică gesturile lui? De ce se duce din ceas în ceas în ceas în piață pentru a-i chema pe oameni în via sa? Li se dau atenție deosebită celor din urmă. Era ceasul al 11-lea. Să spunem că era înainte de 5 după amiaza. Mai era puțin, se termina ziua de lucru. Observăm că locul de unde el își recrutează muncitorii pare a fi același, piața. El mai fusese în piață. Dis de dimineață, la ceasul al 9-lea, la 11-lea. Unde erau aceștia când a fost el prima dată? Dormeau. Petrecuseră noaptea trecută. Dormeau. S-au trezit nici cel mai târziu, la ora 5 după amiază. Nu numai atât. Spune, dar ce-i cu voi aici? Nimeni nu ne-a tocmit. Și acum vă pun așa o întrebare. De ce credeți că nu i-a tocmit nimeni? Îmi dau seama că, nu, după modul în care arătau, somnoroși, cu pe jumătate îmbrăcați, nu, neîncheiați, necostumați, eu știu cum arătau ei, ce să-l angajez în via ta? Dar acest gospodar îi angajează în via lui. Și atunci îmi dau seama cine este acest gospodar. Este cineva care coordonează programe de integrare socială. El este interesat de integrarea oamenilor pe piața muncii. El nu a făcut un business ca să iasă profit, ci a făcut acest business ca să ofere oportunități de lucru oamenilor, chiar oamenilor pe care nu i-ar angaja nimeni. Oricum, pare mai interesant așa decât un simplu afacerist. Dar să analizăm, oare o fi într-adevăr cineva care dorește să integreze oamenii pe piața muncii? Mă uit la el, pare că da. E preocupat de oameni. Observăm la sfârșit, stă de vorbă cu unul dintre cei din tâi și îi spune, prietene, încearcă să-i explice descoperi ceva interesant la el. Nu prea îl interesează via, profitul, rodul viei, ci îl interesează oamenii. Ce se întâmplă cu ei? Nu cât pierde din afacere, ci de ce să stea un om să lincezească fără lucru? De ce să fie ca o legumă? Nu ar fi mai frumos pentru acel om să vină într-o vie, să lucreze, să fie activ? Dar mai vine în minte o întrebare. Dacă este așa, cum se explică partea cu plata de la sfârșit? Dacă eu aș vrea să încurajez pe cineva să muncească, să devină responsabil, e un lucru frumos, sunt mai mult decât un afacerist, și l-aș chema în ultima oră de lucru, i-aș da un salariu cât pentru o zi? Dacă i-aș da lucrul acesta, ce ar face acesta a doua zi? La ora 5:30, la 6:10 va fi acolo. Nu așa se face integrarea pe piața muncii. Pe cel care a muncit de dimineață, într-un fel îl descurajezi, nu îl nedreptățești, că faci într-adevăr ce vrei cu ce este al tău, ai semnat un contract, pe lui l-ai respectat, dar cu toate acestea, celui care a venit de pe urmă, dai mai puțin, ca să fie motivat a doua zi să se scoale mai de dimineață ca să obțină mai mult. Nu este logic? Acest gospodar este un om misterios. Nu este nici un afacerist și nici nu coordonează programe sociale de integrare pe piața muncii. Atunci, cine este el? Cum se explică deciziile pe care el le ia? Tare aș vrea să întâlnesc pe acest om. Stau de vorbă cu el. Să înțeleg cum gândește. Ce urmărește. Îmi vine în minte ceva, poate ca să-l salveze. Poate el s-a gândit să-i încurajeze pe cei de pe urmă și le-a dat tot un... Știți cum? Când cineva face un mic efort pentru cineva care n-a muncit toată viața, când muncește o oră, e greu, e o povară, e o trudă. Și atunci, ca să-l încurajeze, i-a dat o plată mai mare. Dar el mai face ceva. Cu cine începe plata? Și zic, dacă vrei să faci lucrul acesta, puteai totuși să începi plata cu cei din tâi. Pe ei îi lăsai la urmă și atunci, în taină, poate, discret, confidențial, nu, salariile sunt confidențiale, le dădeai venitul. Dar tu faci altfel. Tu îi chemi pe cei de pe urmă și le dai plata. De ce? Ca toți să afle, să vadă, și să crape de ciudă. Exact acest lucru face gospodarul. El vrea ca cei din tâi să vadă acest lucru și să aibă o reacție. Și care a fost reacția lor? Suntem nedreptățiți. Eu mă scol și eu mâine la ora 5 și vin să lucrez aici dacă este vorba de așa ceva. Prietene, nu pot să fac ce vreau cu cei al meu? Ori este ochiul tău rău, fiindcă eu sunt bun. Ce dorea de fapt gospodarul? Cu adevărat era preocupat nu de profitul viei, ci de recuperarea oamenilor. Dar pentru el, simplul fapt că un om stătea și muncea de dimineață în via lui, nu însemna că acel om este vindecat, că acel om este reabilitat, că acel om este recuperat. Scopul lui nu era ca oamenii să se scoale toți de dimineață și să fie activi în vie, ci el era preocupat de motivația cu care acești oameni lucrau în via lui. Și, mai cu seamă, el dorea ca aceștia să aibă o anumită motivație. Pun o întrebare. Cei care au fost în al 11-lea ceas, se așteptau să primească un dinar? În niciun caz. În niciun caz. Pentru ei a fost O surpriză! Au fost copleșiți! Și acum să medităm la o întrebare. La ce oră credeți că aveau să se scoale ei a doua zi? Poate unii, tot la ora 5. Dar poate unii, dis de dimineață. De ce? Ca să vină să lucreze în vie. De ce? Să ia mai mult? Să vină în vie să lucreze de dragul gospodarului. Să pună relația cu gospodarul mai presus de un amărât de dinar. Îmi place de acest gospodar. El este interesat de calitatea relației și manifestă o asemenea bunătate ca cei care lucrează în via lui să nu aibă o concepție atât de îngustă despre muncă. Eu muncesc ca să obțin ceva. Să muncească cu drag. Să muncească de dragul acestui om, să descopere cât de special este acest om, să descopere că este o onoare să fii în via lui. Dar cei din tâi au muncit ei cu această motivație? N-au muncit cu această motivație. Noi am dus greul și zăduful zilei. N-au muncit cu bucurie. Au muncit, au scrâșnit din dinți pentru dinarul ăla amărât de la sfârșitul zilei. N-au avut treabă cu gospodarul, cine deține via aceasta. Ce fel de om este? Iar când au văzut bunătatea lui, în loc să fie impresionat, se spune, omul ăsta este extraordinar, l-au judecat, s-au simțit nedreptățiți. Și ce au făcut a doua zi? Probabil n-au mai venit. Dar nu le dădea tot un dinar? Ceilalți nu le dau tot un dinar? Nu le plăcea de acest gospodar. Dar dacă ar fi înțeles inima gospodarului, dacă ar fi fost într-o relație apropiată cu el, ce credeți că ar fi făcut la sfârșitul zilei? Știți ce cred eu? După ce ar fi primit dinarul, s-ar fi dus cu acel dinar la cei care au venit în al 11-lea ceas și l-ar fi dăruit lor. Înțelegeți? Împărăția cerurilor se aseamănă cu acest gospodar care este preocupat să recupereze pe cel mai slab dacă este cu putință. Nu contează sacrificiile, nu contează costurile, El este acolo. Și recuperarea este autentică atunci când relația se reconciliază. Atunci când nu doar comportamentul exterior se schimbă, ci când motivațiile lăuntrice ale lucrătorilor viei sunt vindecate. Și pentru că v-am pus multe întrebări, vă mai pun o întrebare. Cine erau mai bolnavi? Cei din tâi sau cei din urmă? Cei din tâi. Pentru că ei nu conștientizau că sunt bolnavi. Cei din urmă nu aveau nicio pretenție. Noi ne-am sculat la ceasul al cincilea, venim ca cei din urmă, ne mulțumim și cu puțin. Dar cei din tâi, pentru că s-au sculat dimineață, pentru că erau acolo activi în vie, nu erau conștienți de motivațiile greșite din lăuntrul lor. Nu erau conștienți de faptul că nu sunt cu adevărat vindecați ca oameni. Ei erau mai bolnavi decât cei din urmă. În cele din urmă, gospodarul ce urmărește? Cel mai mult. Să vindece pe cei din urmă sau să recupereze pe cei din tâi. Și una, și alta. Dar se folosește într-un fel de cei din urmă, care sunt mai ușor de vindecat, pentru a provoca vindecarea celor din tâi, care sunt mai greu de vindecat. Tot așa, mulți din cei din tâi, nu este posibil, nu s-ar putea, ci în mod cert vor fi cei din urmă. Și mulți din cei din urmă vor fi cei din tâi. Și cu siguranță marea întrebare este, cine sunt cei din tâi? Și cine sunt cei din urmă? În acest context, cui este adresată pilda? Cine o ascultă? Petru și ucenici. Dragii mei frați, ei erau cei din tâi. Ei erau cei din tâi care l-au urmat pe Hristos. Ei erau cei din tâi care au lăsat toate lucrurile. Ei erau cei din tâi care l-au recunoscut că Iisus este Mesia. Ei erau cei din tâi în via lui Mesia. Ei cei din tâi erau în pericolul cel mai mare de a deveni cel de pe urmă. Și poate într-un fel erau mai bolnavi decât ceilalți care nu se considerau în vie. Dacă ar fi să punem o întrebare pentru noi cei care suntem prezenți aici, cine sunt cei din tâi? Cine s-a întors la Dumnezeu de mic copil? Slujește Domnului de 20, 30, 40 de ani. Noi aceștia suntem cei din tâi. Cine s-a întors la Domnul de câteva zile, de o lună, de un an? Cine s-a întors la Domnul după 50, 60 de ani? Aceștia sunt cei de pe urmă. Pilda aceasta este pentru mine. Am spus și la conferință, m-am născut într-o familie de credincioși și la 13 ani am început lucrul meu în via Domnului. Și Dumnezeu mă atenționează. Ești într-un mare pericol să devii cel mai de pe urmă. De ce? Pentru că este o legitate din pricina firii voastre pământești că cei mai mulți din cei din tâi vor deveni cei de pe urmă în împărăția cerurilor, dacă vor mai rămâne în ea. Vă dau o ilustrație. Avem doi frați, amândoi au 80 de ani. Amândoi sunt credincioși. Și întâmplarea face, știți cum e, este bogatul, este săracul și într-o zi amândoi se întâlnesc. Și sunt în aceeași încăpere de spital, pe moarte amândoi. Primul dintre ei, întors la Dumnezeu a 13 ani, trecut prin perioada comunistă, prin prigoane, a plantat biserici, evangelizări, toate cele. Cunoștințe, curățiri, vindecări. Celălalt are de bea 3 luni de când este în împărăție, după ce și-a făcut viața praf în cele mai cumplite păcate și locuri întunecoase al acestei lumi. Cel din tâi stă liniștit, plin de pace și spune: Doamne, mai am puțin și ajung la Tine. După câte am slujit, mă pot gândi la o răsplată. Și stă și se gândește, oare cât de mare este răsplata mea? Totuși, de la 13 ani am trecut prin atâtea suferințe, am slujit. De-abia aștept, Doamne, să văd ce răsplată îmi vei da. Celălalt spune: Doamne, ai milă de mine, păcătos. Dacă doar mă primești în împărăția Ta, este prea mult pentru mine. Știți ce mă întristează? Este că dacă lucrurile stau așa, cel care va primi o răsplată mai mare nu va fi primul, ci va fi al doilea. Ce răsplătește Dumnezeu? La ce mă cheamă? Cât de mare este pericolul să mă număr și să fiu printre cei din tâi? Mi-a plăcut în pasajul după Luca, chiar am fost foarte atent. ucenicii, mărește-ne credința! Și Mântuitorul le spune, dacă ați avea credință cât un grăunte de muștar, cu alte cuvinte, nu e vorba de cantitate, ci de calitate. Știți ce ar trebui voi, de fapt, să mă rugați? Curățește-ne credința. Căci dacă vă măresc credința asta, idolatră pe care o aveți, nu rezolvăm nimic. Voi aveți nevoie să vă curățiți credința. Adică, după ce ai făcut tot lucrul în vie, cel dintâi, de dimineață până seara, ce să spui? Doamne, sunt un rob netrebnic. Ce har mi s-a dat ca de mic copil să intru în via ta. Ce har mi s-a dat. Am fost eu mai bun decât fratele meu? Nici de cum, nici nu știu cum s-a întâmplat. Tu mi te-ai descoperit și mi-ai dat acest har să te cunosc mai devreme. Primește-mă în împărăția ta. Și te mai rog un lucru. Răsplata mea, care de fapt e a ta, te rog dă-o fratelui meu care s-a întors de bea cu 3 luni de zile. De ce? Pentru că atât am înțeles și eu din umblarea mea sub soare, că sunt un mare păcătos și că tu ești un mare mântuitor, că împărăția ta e cu totul altfel decât noi ne închipuim. Primește-ne pe amândoi. Ai milă de noi. Ajută-ne ca de mână să trecem împreună dincolo. Sunt multe de spus. Dragii mei frați, aș dori să închei cu această cercetare. Bogatul și săracul, pe amândoi a făcut Domnul. Și într-o bună zi, cei doi se întâlnesc. Și marea întrebare este, de ce? Și am să vă spun și eu o pildă. Nu este din Scriptură, o pildă, o poveste. Era un tată și avea 2 fii. Fiii aceștia s-au supărat, fără motiv, într-o bună zi pe acest tată și au plecat. Unul într-un colț de lume, celălalt în celălalt colț de lume. S-au certat și între ei și au plecat. Și fiecare dintre ei, în colțul de lume în care a ajuns, a căpătat o boală foarte grea, o boală incurabilă. Tatăl l-a aflat. Și a vândut tot ce avea. Și s-a dus până la capătul lumii, unde a auzit că este un leac, s-a dus la capătul lumii, a trecut prin multe greutăți, prin multe suferințe, și în sfârșit a găsit acel leac care putea să vindece boala celor 2 copii ai săi. Dar când a pus mâna pe leac, era prea obosit, prea ostenit. Nu mai avea putere să le ducă leacul. Și atunci face așa. Pune leacul într-o cutie, era o sticlă suficient de mare, și trimite leacul celui întâi născut. Și spune, iată leacul, după ce te vindeci, să duci cu sticla și să capete vindecare și fratele tău. Cel întâi născut, când primește scrisoarea, zice, de la tatăl meu? Dar tatăl meu nu mă iubește, el îmi vrea răul. Probabil cu acest leac vrea să mă termine deodată. Nu-mi trebuie. Curierul îi spune tatălui, Tatăl se întristează. Apoi ce face? Ia leacul și îl trimite celul de-al doilea copil și îi spune: folosește leacul să te vindeci. Și după ce te vindeci, du-te la fratele tău mai mare ca să-l pot vindeca și pe el. Și am să închei cu o întrebare. De ce tatăl n-a luat leacul și l-a pus în două sticluțe? Și l-a trimis în același timp și la fiul cel mare și la fiul cel mic. Și n-am să vă răspund la această întrebare. M-am bucurat să fiu în mijlocul dumneavoastră și vreau să laud pe marele nostru gospodar, care ne-a chemat la o împărăție atât de frumoasă, pe care dacă am întrupa-o între noi, oamenii ar spune: cu adevărat, Dumnezeu locuiește în mijlocul vostru. Așa să ne ajute Dumnezeu. Amin.